Ćao, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, a moj današnji gost je Stevan Jovanović. Naime, Stevan je proveo 4 godine u Severnoj Dakoti na koleđu, na punoj sportskoj stipendiji i ovo je njegova priča. Uživajte. Stevo, dobrodošao.
Bolje te našao.
Reci mi, kako kreće tvoja priča sa Amerikom?
Moja priča sa Amerikom kreće onako nekako spontano, bih rekao. Kao mali, ajde kažem, ne sad mali, ajde sad nekih 15-16 godina, stvarno nisam ni pomišljao da odem preko. Desilo se nekako spontano. Moja priča je da sam bio košarkaš Vojvodine, Srbijagas u to vreme, gde sam imao neku svoju želju da igram košarku, da budem profesionalac jednog dana i tako dalje. Nekim spletom, aj sad da skratim priču, spletom okolnosti, nakon juniorskog staža dobio sam neki poziv za prvi tim Vojvodine, gde sam tu bio neke 2 nedelje. I gde sam uvideo da nekako neću imati nekog prostora za igru sa, ne znam, tad sam 19 godina. Gde ja na kratko odlazim u Beograd, u klub Beovuk, gde se nekako nisam snašao. Mislim, snašao sam se, ali neki uslovi nisu bili dogovoreni. Gde se ja posle vraćam u Novi Sad, gde nemam apsolutno nikakvu ideju i ja odlučujem da ja batalim košarku. Mislim da sam u to vreme upisao fakultet tehničkih nauka i ništa. I neko razmišljanje, prođe 2 nedelje i nekako mi se javi u glavi Amerika. Zašto Amerika? Pa ali imam mogućnost da igram košarku i da studiram u isto vreme. S obzirom da je kod mene u porodici fakultetska diploma jako bitna, pogotovo zbog majke, koja me nekako, da kažemo, stalno i vodila u tom nekom pracu da je obrazovanje zaista bitno i apsolutno se slažem. De, ja mislim da je to bila 2012. godina, u septembru, oktobru krećem proces za Ameriku. Prvi korak mi je bio da sam našao jednu agenciju iz Novog Sada, gde sam se dogovorio sa njima i utanačio korak i šta treba da radim i tako dalje. Prvo je bilo da se napravi highlight, to smo napravili. Drugi je bio da se polože testovi engleskog jezika. Polagao sam SAT i polagao sam TOEFL. Oba sam položio. I treći je bio naravno da se prevedu transkripti. Tako da ništa. Čekam tu neku ponudu. Dobijam ponudu od univerziteta Minot State University. To je NCAA divizija 2 škola. Puna stipendija. I ništa. Prihvatam tu ponudu. Odlazim u ambasadu, dobijam vizu i odlazim u Ameriku, mislim da je bio kraj avgusta 2013. godine.
Eto. Da, njima nešto, faks kreće ranije, ako se ne varam.
Kreće nešto ranije, totalno drugačija neka kompozicija, mislim da oni kao prate i srednjoškolski sistem. U suštini studira se polovina avgusta do početka maja, fazon 10. i 15. maja se završava škola i ti onda imaš svake godine 3 meseca pauze u smislu, akademskom smislu. U smislu trenažno, trenira se i preko leta.
I kad se došlo, šta te dočekalo tamo?
Pa, meni cijela Amerika bila dosta onako traumatična. I dan danas kažem, ajde, stvarno ne bi mogao tamo da živim, ali život koji sam prošao tamo je zaista, sad kad vratim iz ove perspektive sa 30 godina, zaista mnogo cijenim to iskustvo. Sačekalo me da sam sletao tamo u 1 ujutru, sačekali su me treneri, u 10 ujutru sam već imao trening. Tu sam se prvi put susreo sa nekom vrstom da nemaju emocije, da nemaju empatije. Posle leta 25 sati ja sam ušao u halu i odradio sam jedan trening koji pamtim i dan danas. I sad kad ti pričam, naježim se sam, jednostavno ja ne znam kako sam preživio taj trening. Kažem, posle 25 sati leta odlazim na trening od 2,5 sata koji je bio više onako kondicioni, gde su me razvalili, ali to ti je američki mentalitet, da vidimo koliko si jak, da vidimo koliko možeš. Ti si ovdje dobio puno stipendije, tebe se očekuje. Tako da sam naišao na jednu vrlo onako strogoću, disciplinu trenera i da je naš ono, trener umoran sam, ne interesuje me tera dalje.
Znači dolaziš u Ameriku na konkretno vatreno krštenje?
Pa definitivno vatreno krštenje. Za mene i nisam se apsolutno nadao tome. Sva sreća u toj nekoj, mislim nije nesreća, ali u toj nekoj teškoj okolnosti za mene. Odlazim tamo sa 19 godina. Opet da kažem, odlazim sa 19 godina gde sam ovdje imao stvarno jako lepo djetinjstvo, gde sam imao jako puno drugara, gde mi je život zaista bio lep. porodicu sam imao ovde, odlazim tamo gde nemam nikog i gde kreće neki surovi sistem, što zovem moderna vojska, možemo kasnije malo o tome. Sreća je bila ta da mi je bio trener iz Srbije, koji je živeo u Brazilu, tamo igrao nešto profesionalno, pa je onda iz Brazila se ponovo vratio na koleđ da bude trener, Dušan Radivojević, ako gleda ovo, ja ga pozdravljam i nekako zbog njega sam i ostao tamo, jer sam bio u fazonu treći, četvrti dan, pakujem kofere i vraćam se nazad.
Mislim, ono nije imalo lako otići na sport na koleđu u Ameriku. Mislim, nije... već nekoliko priča sam obradio s tim, vidim da je baš onako iskustvo, nije toliko, da kažem, glatko kao kod drugih nekih programa za Ameriku.
Pa nije, i u ostalom jedan od razloga što sam imao želju da dođem ovde, s obzirom da su manje više priče bile za work and travel, jeste život sportiste, studenta u Americi i šta se prolazi. Ajde da ne govorimo o NCAA divizije 1, koja je onako sam vrh i mislim da su tamo dosta onako i drugačiji ljudi, nego da govorimo niže divizije. Druga po redu je ta divizija 2 gde sam ja bio, imamo diviziju 3, imamo NAIA, to su onako manji koleđi. Bilo je zaista... Mislim da sam jedno 2 meseca nisam mogao da dođem sebi, kako na terenu, tako i u školi, i dosta mi je trebalo vremena da se naviknem. Mislim da čak i posle 4 godine se nisam navikao, a te prve godine sam počeo da brojim dane kući, sa 240 dana sam je dočekao da se vratim.
Kad to pre?
Neko, pa tako sam počeo, nekako spontano je bilo sa moje strane. Ali da, ono što sam spomenuo, moderna vojska je zaista je tako. Pogotovo ako se ode na punu stipendiju, očekuju puno od tebe, moraš da imaš dobre ocene. Ajde, što se tiče škole, ajde ovako da kažemo, jedan dan buđenje oko 7 ujutru, ako imaš vremena da odlaziš na brzi doručak, ako ne, odlaziš na trening ujutru. Nakon toga, uglavnom je taj trening neki šuterski, teretana, nakon toga ideš na doručak, ako nisi jeo, ako si jeo, odlaziš na predavanja, to nekih, ajde kažemo, 9:30, 10, do nekih 2-3 posle podne, ako uvodiš neko vreme između predavanja, odlaziš na ručak, i već tamo 3:30, 4, ti si već u sali ponovo, imaš trening, nakon treninga, ja vrlo često kad je sezona, imaš scouting, pogotovo u toj nekoj predsezoni trenira se sigurno 3 sata na dan minimum, ako ne i 5, gde ti završavaš dan negde, da kažem, 6-7, odlaziš na večeru i onda ide učenje, testovi. Ono što sam spomenuo, da moraš da imaš dobre ocene, je vezano za to da je tamo u Americi, ko ne zna, prosek ocena najveći je 4.0. Ako imaš ispod 3.0, moraš da ideš u biblioteku, sad se ne znam da li bilo svako večer, ali ideš u biblioteku da učiš, gde su tu treneri koji te promatraju, gledaju jesi završio sav domaći, da li si pripremio sve testove. Ako imaš preko 3.0, nemaš tu potrebu. Tako da, a kao freshman, kad dođeš, ti si u obavezi da ideš, tako da se meni praktično dan te prve godine završava u 90 i ti si posle koma.
I sutra ponovo, i sutra ponovo.
I sve iz početka, i sve iz početka. I tako nekih 10 meseci.
Uf, mogu misliti. Koji si major odabrao tamo kad si došao?
Ja sam ovdje, ono što smo pričali, imao sam tu ambiciju da budem profesionalni košarkaš i bio sam godinu dana u Spartaku, u prvoj ligi Srbije, to je KLS. Ispunio sam tu neku želju, ali ne na nekom nivou koji sam ja hteo. Ali sam svakavno zahvalan košarci što mi je donela to sve. Ja sam ovdje pisao geodeziju prvo na Fakultetu tehničkih nauka, jer sa kao ajde u matematici sam bio dobar i onda me kao to zanimalo, matematika je prijemni. A tamo prve godine ne moraš da se odlučiš za major, nego imaš taj general studies. Znači imaš 120 kredita do diplomiranja, odnosno 30 kredita na godinu dana, ali tako? I 30 kredita ti nosi taj general studies. To su matematika, ne znam, imaš tamo biologiju, jezici, engleski, pisanje i tako dalje. I ja sam te prve godine, pošto nisam znao svih 30 kredita, general studies mi je bilo. I tek sam se druge godine nekako odlučio za financije opet, jer sam bio dobar sa brojevima, a inače sam bio onako prilično sluđen, kao šta sad deću, ja nemam pojma. U školi sam uvijek bio u osnovi sam bio odličan, u srednjoj sam bio vrlo dobar, s tim da sam jedne godine bio odličan samo, ali sam uvijek imao dobre ocene, uvijek sam ono naš. Opet kažem, dolazim iz porodice koja je školovanje jako bitno, i uvijek sam imao taj neki, da kažeš, pritisak da imam dobre ocjene da pohađam to sve na vrijeme, što bi se rekao. Tako da sam na kraju i financije završio tamo.
Na kom je to nivou zapravo, kada pričamo o fakultetima, mnogi kažu kao tamo uče na fakultetima, ne znam, tipa ono što mi radimo u nekazam, srednje škole slično, da li to zapravo istina ili ima nešto?
Pa ima istine, da, ja sam imao algebru te prve godine, to je stvarno bila smijurija, zaista tako, i sam prijemni za SAT je, to je, aj sad opet da kažem ukratko, SAT je univerzalni ispit za sve univerzitete u Americi, pohađa se matematika, kritičko čitanje i pisanje. S tim da pisanje te godine nije ulazilo u konačan rezultat, ali se polagalo. Tako da kritičko čitanje i matematika, matematika je zaista bilo prvih par zadataka, 2x plus 3 jednako je, ne znam, 10, lupiću, koliko x. Ali u Americi je sistem takav da ti sve iz godine u godinu postaje teže, gde je četvrte godina zaista najteža. I gde su mene sačekali finansijski predmeti koji su zaista bili teški, gde sam posljednje godine 9 ili 10 predmeta položi isključivo iz financija. I tako je sistem napravljen naš. I napravljen je sistem da jednostavno ako tebi major nije algebra, naučiš osnove, ali onaj koji mu je major, recimo matematika, profesor, da bude, on će u četvrte godini da kidiše sve zadatke i svo znanje koje smo mi radili. Ali definitivno da smo mi ovde u našem obrazovnom sistemu ono, prebukirani, prenatrpani informacijama koje za recimo po njihovom smislu kao nema potrebe. Mislim, znaš i sam da Amerikanci ne znaju da pokažu na mapi Evrope neke stvari i da čak i neki ne znaju sve svoje države, znaš. A mi smo, ja se sećam iz geografije, znaš, ide, ne znam, treća godina, sad je, radimo, ne znam, Mađu, pa glavne gradove, pa ko je najveći uvoznik, znaš. Sve su to onako informacije koje sad da kažeš kao, ako se slažeš samo, koji će ti u tom trenutku. Ali jednostavno je tako bilo.
Da, recimo je ovaj vezano za studiranje i za sport. Koliko je teško bilo uskladiti zapravo učenje za te testove i prosto da uskladiš taj život, ti ako jesi programiran ceo dan, ali opet s druge strane, koliko je bilo zapravo teško organizovati sve to zajedno?
Pa prve godine ta general study, sad da kažemo, nije bilo. Treća, četvrta su mi bile onako izazovne što se kaže. Najgore što ti možda imaš te neke ocene. I sad kod njih u sistemu je tako da ti ovde tako imaš, ne znam, januarski, imaš 7 rokova, ako nešto padneš, ispredeš tamo, ako padneš nešto, nema popravnog. Znači, ako ja iz, ne znam, mikroekonomije imam, recimo, 5 testova i finalni test, ja nemam to da popravim, ako mi jedna ocena bila loša, sem da ponovim predmet u sledećem semestru. Ako me razumeš.
Pa, nema popravnog. Razumem, ali...
Da, nema. Znači, imaš, ne znam, semestar je od januara do maja, imam 5 testova plus finalni, to ti što ti, znaš, sad si ti recimo pao si kolokvijum, ok, nema veze, popravit ću u sledećem roku. Nema. I ti samim tim imaš taj neki pritisak da održavaš svoje ocene, prvenstveno zbog tog, mislim da je bilo 2,3 je bio minimum GPA, da bi ti bio uopšte tim, bilo igrača koji nisu imali dobre ocene, znaš. Sklonete iz tima, ajde onda uči, da bi te vratili. Jer tamo je prvo školovanje, pa sport. Tako se i zove izraz student athlete. Znači, prvo si student, pa si sportista. I tako gledaju, znaš. Tako bilo kod mene, mislim da je tako i na većim univerzitetima, gde mislim i da sam čuda na diviziji 1, gde, ne znam, Arizona, Kentucky, Duke, da zaista ti igrače koji su predodređeni za NBA ili, ne znam, Euroligu ili govorimo neke druge sportove, da oni tu imaju malo lufta. Znaš, eto. Kod nekih profesora, naravno, bilo lufta i kod mene, u smislu ispit je, ne znam, u ponedeljak, ja imam utakmicu, možda spomenu, može, Stevane, znaš, bilo je tako. Pogotovo onih profesora koji su voljeli košarku, meni je sva sreća profesor, glavni profesor iz financija, obožavao košarku, obožavao je mene i imao sam s njim apsolutnu fleksibilnost za sve, znaš. Ali u suštini jeste iz razloga što si ti tamo, znači moderna vojska, iz dana u dan ideš i radiš i mislim da ti samo nedelja ti bude slobodno. A opet, sa druge strane, nemaš taj neki socijalni moment. Ajde da kažem, moj univerzitet je bio Severna Dakota. Ne baš tako popularna država, gde je onako hladno, je, zima je ispod nule, jedno sigurno 6 meseci. I znaš, nemaš te neki socijalni moment, otiću sa drugarima, pogledat ćemo Euroligu, ne znam, ono, prošetat ćemo, na kraju kraja popićemo pivo, znaš, ono, otići ću, mislim, bioskopa ima, ali kako da ti kažem, nije to tu, ili ne znam, vidjet ću tetku, vidjet ću roditelje, babu, znaš, ono, nemaš taj neki moment, nego jednostavno si okružen si tom nekom okolinom. I to ti je to, ono, snalaziš se, guraš dalje i kažem opet, ja tamo nekako se nisam se snašao, ali sada kad vratim film, definitivno nešto što bi sigurno preporučio svakom da ode i da proba, jer ovaj, mislim da te to definiše kao čoveka i da imaš mnogo širu sliku o svetu, o potencijalu, šta je sve potrebno ovaj, da se dođe na neki vrhunski nivo. Nije ni čudo što su Ameri najbolji, recimo, ne znam, u košarci, jer oni zaista žive tu košarku 24-7. To je prosto nevjerovatno. Ovaj, jednostavno, tako su napravljeni. Jednostavno, ako hoćeš da budeš najbolji, ako hoćeš da se takmičiš sa njima, moraš da budeš na njihovom nivou.
Mm-hmm. Kako te tim prihvatio, obzirom da si Srbija?
Pa, te prve godine, onako ekipa nije bila baš neka dobra. Nije bila neka dobra hemija. Ali ostale godine bilo super, imali smo više internacionalaca, imao sam Engleza, meni prvi play bio iz Brazila, Rich se zove, isto ako gledam, a da ne verujem, isto ga pozdravljam. Imao sam, ne znam, ono, aj sad, ko tu još bio, sad kad vratim film. Dobro, bilo je, prve godine sam imao Srbina u ekipi, imao sam iz Australije, imao sam i Cimera, ne znam, iz Paragvaja, to jest ne Cimer, nego soba pored je bio iz Paragvaja, tako da, kako ti kažem, kako ti ekipa prihvati, najbolje se vidi na putovanjima. Na putovanjima su bile dve ili tri grupe, znači, da kažem, Crnci, Amerikanci, Bijelci i mi internacionalci, s tim da smo se mi internacionalci mešali sa svima. Ali mislim da, sad opet malo skačem s teme na temu, mislim da postoji ta neka i dalje, ne kažem diskriminacija, ali jednostavno postoji taj neki onako, da se grupišu ljudi jednostavno po nekoj pripadnosti, što je možda čak i normalno. Mm-hmm. Ali nije bilo nikakvih ono problema, eto, što se toga tiče.
Ovako, život na kampusu i to?
Život na kampusu meni bio dobar, mislim.
Taj kampus, da li je zapravo kao na filmu?
Tu gde sam ja bio nije. Bile su te kućne žurke koje su meni uopšte nisu svidjeli, ako gledaš ono američka pita i tako dalje. Mislim da je to na većim univerzitetima definitivno. Moj univerzitet je imao od 5 do 10 hiljada, ja mislim, prilike studenta, ovi gde su, znaš, preko 50 hiljada. Ja mislim da tu zaista ta neka priča. Ali život na kampusu, onako, meni je bilo super što mi tu bilo sve. Tu mi je bila kafeterija gde sam mogu da uđem od 7 uvjetu do 7 uveče milion puta. Hrana je, sad kad kažem, zaista bila dobra, imao si svega, imao si, ne znam, od tih nekih brzih hrana, burgera, ne znam, pilića krilca, imao si razne vrste paste, imao si da ti skuva u trenutku, ne znam, pirinač sa nekim mesom i povrćem, naš, imao si vafu, imao si one mašine za sokove milion, hoćeš Coca-Cola, hoćeš Pepsi, hoćeš Gatorade, znaš ono. Tako da, hala, moja hala, tu gde sam bio, to je najveća hala u diviziji 2, prima 12.000 posetilaca. Imali smo trenažnu halu, imali smo dve teretane, imao si osoblje koje prati tim u smislu fizija, više fizije, imao si ledene kade. Što se tiče uslova, u svakoj učionici manje više su bili kompjuteri, oprema na vrhunskom nivou. I opet kažem, ono, sad i ako neki mladi gledaju, ono od čega sam ja otišao, zaista je bilo to, znači, dobri uslovi, košarkaški i akademski. Jedino što je izostalo je taj neki socijalni moment koji prati nas, ajde kažemo, Evropljane, a pogotovo nas Srbi ili, da kažemo, šire sa Balkana.
To je jako teško i držati sve te godine tamo, a da nemaš taj socijalni moment, da nemaš druženja, da nemaš komunikaciju.
Pa ja sad ću podeliti jednu malo ono, emotivnu priču, priličao sam onako iskren. Te prve godine sam zaista bio u depresiji, mislim, sad to mogu kažem iz ove pozicije, jedno, dva, tri meseca, gde ja nisam teo da ustanem iz kreveta, znaš, onako, odem u 7 uveče, 8, kad se vratim, odem po tuš, budem pola sata, tuširam se vrelom vodom, pa onda odmah u krevet, znaš, a zasmi tek oko pola 11. Zaista me to sad strefilo, sad opet, možda ja sigurno u tom trenutku nisam bio ni mentalno spreman, jer imao sam lep život ovde, Zaista sam bio onako ušuškan, što bi se reklo, i paf, preko noći odlaziš tamo, ali mene to i privlačilo. Znaš, mene to privlačilo iz razloga da vidim koliko ja mogu, koliko mogu da doguram, koje su mi zone van komfora, koliko mogu da istrpim. I opet kažem, bilo mi je teško, ali nema nekog, da kažeš, napretka u životu ili neke stvari da dobiješ, po mom nekom mišljenju, ako ne uđeš u neku zonu van komfora. U smislu, ako hoćeš da postaneš IT-evac, eto, ti si, moraš da sedneš i da zagreš stolicu. Neće ti biti prijatno, znaš, drugari izlaze, ti recimo učiš, imaš važan ispit. E, tako i meni bilo. Hoću da vidim koliko sam ja, da mogu da se snađem u tom okruženju koje meni uopšte nije bilo onako prijatno. Ajde vidimo čega sam. I pazi, na kraju sam i uspeo, izgurao sam 4 godine, diplomirao sam u roku i mislim da sam ja sa tim zaista onako zadovoljan. Te prve godine kad sam završio, teo sam možda da se transferujem. To sam sa ovim mojim trenerom, pomoćnicom pričali, imali smo neke kao ponude ovako između nas, između nekih junior univerziteta. Mi se to nije svidjelo, ali ti onda tu gubiš neke kredite, znaš, morao bi možda duže da studira. I ništa, rekao sam, ostajem ovdje, završavam i to je to. I čak, aj sam malo da, te prve godine ja sam bio red shirt. Sad, to je termin za sportistu koji te jedne godine se ne takmiči, ali ne gubi godine takmičenja. Što znači, te godine sam bio u timu, trenirao sam, nisam igrao utakmice, ali sam imao još 4 godine da se takmičim u NCAA ligi. Ja sam diplomirao 4 godine, što znači da mi je ostala tako jedna godina da se takmičim. Oni su čak i teli. Dovoljno sam joj rekao, nema šanse.
Dosta
je, odradio sam svoje, hvala vam puno. Sa trenerom sam tim mojim, on je i dan danas tamo i čujemo se povremeno. Imao sam dosta onako sukoba, malo sam onako bio iz svog nekakvog ega sam možda bio ljuti na sebe, pa sam to prebacivao i na njega, imali smo dosta onako konflikata, ali smo izgurali, mislim, 4 godine. Ove 4 godine mi je dao stipendiju, dao mi neko povjerenje, veru u mene, pored svih tih nekih sukoba koji smo imali, tako da sam mu ja nekako neizmjerno zahvalan, jer svake godine je 1, 2, 3 igrača ostalo bez stipendije, ono što smo pričali, da ti svake godine potpisuješ svoju stipendiju, ona može da ide gore, može da ide dole, znaš. Može da je izgubiš skroz, gde su posle igrači plakali, znaš. Ti su tamo, ne znam, si 3. godina, on ti uzme stipendiju i tečeš ti sad, znaš. A nema niko da te uzme, ako recimo te godine nisi igrao ili si igrao naš 5 minuta u proseku, tećeš ti sad, a ostala ti godinu dana, a treba ti, ne znam, 30.000, 40 da se ti sam isfinansiš odakle. I to su onda veliki problemi.
Pa ako si Amerikanac, tamo ti je lakše, mislim, te para zaradiš.
Ja govorim iz ugla internacionalac, ali pođu i za Amerikanci, no, znaš i sam, oni imaju te neke fondove, gde čim se dete rodi, oni kreću da štede za njegovo školovanje. I to je takav sistem napravljen tamo. Da je privilegija studirati na kraju krajeva. Znaš. I da je jednostavno jedino preko sporta ili ne znam kako već, da ti možeš da dobiješ neku stipendiju, ali iznosi 30.000, to su neke, ajde da kažeš, 20-25 je minimalno za neke univerzitete, gde to ide i na 75-80.000. Nemaju ni oni, mislim.
Pa Lorovec, mislim, kažem, za 30.000 moraš kupiti za nekoliko meseci, a već za 100.000 to već ne možeš. Ono.
Pa jeste, ali i za njih izuzetno.
Pa znam.
Znaš. Tako da sad kad vratim film, zaista sam zahvalan samo tome.
A ovako, tvoja tadašnja komunikacija sa porodicom u Srbiji,
obzirom
da si prolazio jako težak period, ono, tamo sam i usamljen i svašta po nešto, mislim da je to porodica dosta ključan faktor da te zapravo drži u...
Ja nikad nisam voleo, volim svoju porodicu, ali nikad nisam voleo video poziv. Znaš, meni je tako blokao. I onda uglavnom bude kao... Šta ima, šta si jeo, kako na trenu, manje više, ista priča svaki put. A zaista ono što nemamo ništa da mi se dešava u životu, sad da ti ja nešto pričam, to su treninzi, škole, tako dalje. Onda smo se čuli na svake 2 nedelje. Mojima sam jako puno nedostao i oni su meni, ali nikad nisam voleo te video pozive. Meni je sa sestra u Americi, ona mene tako zove, ja nekad, znaš, ono, ili sam bezvoljan, uglavnom se javim. Ali ne volim to na kameru, kako bi ti rekao. Najviše volim da pričam uživo, to mi je prirodno, tu komunikaciju volim. Ali da, mislim, što ste čuli smo se, tada je bilo vreme Skype-a. Eto,
Tad je počelo negdje, mislim, Vibera, ako se ne varam, tih nekih godina.
Pa to je bila 2013. godina kad sam ja otišao, da. Ono, kad sam odlazio, kupio sam neki tablet, čisto da imam čime se ja, i mislim da to nisam ni imao smartfon. Da, te godine sam prvi put, ono, odlazim tamo i nisam imao iPhone 4, znaš, mislim, to je za mene bilo, ne znam dalje, par ljudi ovdje u Srbiji u to vreme imalo neki iPhone i tako dalje. Tako da, gdje smo stali za komunikaciju, tako?
Da, sa roditeljima i to.
Da, pa najviše tako bilo preko Skype-a i sad ne znam da su bile neke poruke, eto.
Ti kao student si imao pravo da radiš legalno, tako, neke poslove?
Legalno kao student univerziteta imaš pravo da radiš, mislim, 20 sati ili 18 sati nedeljno. S tim da sam radio sam, ne toliko često, nego koliko su mi obaveze dozvoljavale. Najčešće sam bio obezbeđenje u jednoj firmi tokom vikenda. Izvinjam se. Da sam dođeš, sediš ono 8 sati, pogledaš neki film, čitaš neku knjigu, zaradiš neku lovu za sebe. To sam najčešće radio i to sam nekad sam radio više od 18 sati. Smo imali zaista dobru konekciju sa tim šefom obezbeđenja koji nas je voleo i tako, mislim, ono, zarađivali smo pare, snalazili smo se na neki način. Drugo što sam radio jesu bile košarkaške utakmice gde sam bio sudija.
Koliko su plaćeni tako ti poslovi, recimo, za sudiju?
Pa sad se ja ne sećam, ali ono između 10 i 15 dolara, da kažemo.
2013.
Da.
Pa to je okej. Okay.
Pa to je pre inflaciju, da, mislim, ja sam znao da zaradim ono, 200 dolara za jedan dan. Sad je to ono, 22.000 dinara si ti zaradio za jedan dan, gde je tad prosječna plata bila koliko? 30.000, 35.000 u to vreme. Govorimo pre 10 godina. Tako da, bio sam sudija. Košarkaške utakmice, sad da sam sudio neke fudbalske ili sam možda jednom sudio, ne znam. I to glavno za decu, ono, naš, 10-15 godina, ne, 10-11 godina sudim. I jedno, imao sam je one time posao, radio sam selitbe nekih džakuzija iz mog rada za Montanu, gde nam je, sećam se, bilo 15 dolara, gde je sve bilo uključeno. Tu je bilo nas nekoliko sa univerziteta, gde smo mi samo ono, fizički rad, unosiš u kamion, onda s tim kamionom 3 sata za Montanu i sve ti je plaćeno, znači ta 3 sata što sediš ti je plaćeno, tamo istovariš. 3 sata nazad, tad sam uzao, ne znam koliko sam radio, ono 250 dolara sam sigurno uzao. Za jedan dan, kao student. I radio sam, šta sam još radio? Da, je bio jedan čovjek, ono što smo pričali, boosteri. To su ljudi koji podržavaju univerzitete ili određene programe na univerzitetu. Koji me isto vole i on ima jako veliko imanje. Tu neki kao deo polu šume. Gde sam je odlazio i ne znam, on me plaćao recimo 20 na sat. Gde su me za nekoliko sati uzimaju između 100 i 140, 160 dolara radeći tamo kod njega, čistiti lišće, nešto garažu očistiti i tako dalje. I nije mi bilo teško, što znaš da te neko plaća, još ako imaš vremena, ako je off season, odem tamo, odradim, meni super bude.
Da, tebi super, njemu super.
Pa jeste, znaš, njemu super. I pazi, on te na kraju ugosti, da ti ručak i stvarno je bilo ono,
pa ti odnos. Landscape poslovi su jako lepo plaćeni dan danas, znači dobiješ 25-30 dolara na sat, što ćeš nekom da pokosiš travu, skupiš neko lišće,
super za
poređaš nešto, da to je skroz.
Super za studente, mislim da ovdje u Novom Sadu tako nešto ne bih radio. Ti si radio kao mlada, ali ja sad, ne znam, sad ono, do 19. godine nisam ništa radio, sam imao sam, čak i u Vojvodini smo trenirali 2 puta dnevno, ne svaki dan, ali bilo je 2 puta nedeljno. I ti prepodnevni treninzi, gdje ti imaš posle školu, gdje sad ja još mogu da uglavim da radim. A preko leta smo imali pauzu možda mjesec dana, od 1. jula do 31. ili ne znam, 7. augusta. I meni kreće ponovo sezona, kreće mi pripreme. Jer smo mi tad igrali to nacionalno prvenstvo, juniorsko prvenstvo, gdje su bili i Hemofarm, i Partizan, i Zvezda. Znači na nekom ozbiljnom nivou može da se kaže. Tako da, i čak i da sam bio student, ne znam da li bih ja ono išao nešto i radio ovde, možda bih, ali ne znam, ali tamo sigurno, pogotovo kad znaš kad te neko dobro plati, eto.
Pa mislim, ako pričamo 2013. godine i 20 dolara na sat, ako uporedimo
pa
to danas, mislim,
pa
ono, to je ono,
pa
danas ti ne možeš naći neke poslove za 20 dolara na sat, mislim, neki dao i maksimum tipa 14-15 dolara, rekao je Charles, ovaj Amerikanac isto kao neki poslovi su plaćeni $7-8 na sat, mislim, ono.
Pa to je ono zaista minimum, ali to je sve zbog te ekonomske krize na kraju krajeva, tako da. Da, imali smo te godine 2013. 14. čak i 15. jako puno je Srba dolazilo na work and travel u Minot, jer mnogi mladi Amerikanci, zato što to bilo nepopularno mesto, bilo to preko leta da ti odlaziš u Sjevernu Dakotu, gde su oni odlazili na popularne države kao što je Kalifornija, našo, Florida i tako dalje. I gde su tada u to vreme jako dobro i plaćali u Minotu i dosta Srba radilo čak i dva posla. Znaš, ja sam svoju ženu upoznao preko, ona je radila work and travel i tako smo se upoznali, ona je radila u Sabe, a ujedno mislim da radila dva posla, sad ne znam da li to bilo sve tri godine, ali radila. Gde ti zaista sa dva posla u tih nekih pet mjeseci možeš da zaradiš jako lepe pare u to vreme, ali tu nema života, znači to je 16 sati radiš, 8 spavaš, 5 mjeseci.
Pa, mislim, ako ćeš baš raditi
6 sati... Što pazi za mladog čoveka od 21-2 godine, u punoj si snazi, znaš da te neko plaćaš da ćeš doneti sjajne pare kući, gde ti možeš čak i da kupiš sebi neki auto polovan, dok treba pomogniš svojima nešto, mislim, to su zaista za mladog čoveka, ti nema šanse sa 22 da zaradiš te pare. I onda mislim da tu nije manjkalo motivacije, ali definitivno je manjkalo ono, i života, gde čak i ako su oni svi živjeli u kući, njih 7-8, kad dođeš ti nemaš vremena ni za žurke i kad dođe naš ono vikend,
pa pazi, reći ti samo da jako spavaš. Jako puno zavisi, znaš, jer nismo bili prošle godine baš onako ludački sve proveli, radili smo tipa po 12-14 sati na dan, ali smo opet imali vremena i za druženje i za žurke i za izlaske za to, tako da ovaj, znaš...
Pa dobro da, zavisi, ja ne kažem da to nije bilo, ali mislim imali su i oni, sećam se da smo i mi zajedno, pošto ja sam na svom univerzitetu, to sam zaboravio da kažem, imao sam isto dva Srbina, od toga mi jedan posto kum, imali smo Hrvata jednog, imali smo Makedonca, znao sam jednog Bosanca koji je radio u pizzeriji, nije bio student, nego tamo se preselili, njegovi su se preselili i dali još, to je to, da. I onda smo imali isto ekipu, onda smo se mi sa njima isto povezali i onda, pošto ja sam dolazio tamo kraj jula otprilike, zbog tih nekih priprema koje smo imali na univerzitetu, i onda to pre nego što počne godina, to je svaki vikend ili ono petak, subota su bile neke žurke, spajanje sa njima i tako dalje, mislim, i ono dobro iskustvo.
Kako je Severna Dakota inače ovako za život, za piti tamo?
Severna Dakota može da živi samo ko je rođen tamo. I to je to, ja to potpisujem. Tamo je od 12 meseci, jedno 7 meseci je onako zima ili ispod nule, ono što sam ti rekao.
Isto. Stres.
Stres, pogotovo koji mi dolazimo iz ovih nekih podnevlja.
Pazi, stres plus depresija.
Tako je, znaš. I onda tamo čak i kad se promeni sat, tamo svi će pola 9 ujutro, ti znam, znaš, teke sunce, a ja recimo stanem u 7 i na trening. Mrkli mrak napolju. I svuda snijeg i napolju i minus 10-15 i sad treba je svog kreveta da ustaneš i da odeš u halu. I tako 4 godine.
Potpuno neprijatno iskustvo.
Ali opet kažem, znaš, moderno vojsko, odeš, vidiš od čega si. Ja kažem opet, ja sam to hteo i izgurao sam. Ali da se vratim. I onda leta su okej, bude onako 30 stepeni, 32, ne bude pakao kao što je kod nas. Što se tiče, ima jedna zanimljiva informacija, kad sam stigao prve godine, pošto ti tamo na univerzitetu sam biraš svoje predmete, tipa imaš, ne znam, matematika, 7 vrsta predmeta, onda imaš, ne znam, engleski jezik, 7 vrsta isto nekih, pisanje, priče i tako dalje. I onda je bilo neka istorija. Sad ti za istoriju imaš, ne znam, tu ne znam koliko je bilo predmeta i sad ja nisam znao šta ću, treba mi, ne znam, 2 kredita. Istorija Severne Dakote. Ajde, ja uđem u to, odete na prvo predavanje, kreće video, kaže profesor, kada vam pokažem, ajde sa jedan video, ide anketa u Njujorku i sad ide, da li biste uzeli $50 ili otišli na 10 dana besplatno putovanje u Severnu Dakotu. A ono, ne znam, bio intervju recimo 10 ljudi, svi su rekli $50. I ja sam čuo sam. Uglavnom, mislim, oni čak i nemaju neku istoriju, tu su neki Indijanci, ima ih jako puno. I ja dropujem taj čas. I onda, znaš, pazi, to je mene pogodilo, to je bilo možda prvih 2-3 nedelje gde ja odlazim i shvatam kao gde sam ja došao. Ali opet se vraćam i opet ću da kažem milion puta, zbog onog čega sam otišao, sve je bilo na vrhunskom nivou. prosto da ne veruješ da ti u takvoj nekoj državi imaš tako neke uslove i to ti sad recimo kao da si otišao, ne znam, Majnot, imaš 60.000 stanovnika, ne znam, Čačak, mislim da je u to vreme imao 60.000. Ovaj, sa takvom tehnologijom i sa ono što ti, što se tiče i samih kuća, objekata, vozila, njima kad padne sneg, to je počišćeno sve za sat vremena. To su takve sprave, to su takve mašinerije, ti ne možeš da veriš. Ovaj, i vezano za vreme, jesam rekao za frostbite?
Nisam. Mislim da ne.
Za frostbite, znači jednom ili dva puta godišnje nama stigne mail od škole da je napolju minus, više od minus 35, minus 40, gde ne smemo da izlažemo svoju kožu duže od 5 minuta, gde će se desiti frostbite, odnosno smrzavanje kože, ovaj, koje možda bude prilično opasno. Ovaj, u tom slučaju se u većini slučaja se otkazuje časovi i zaista ne smemo da budeš više od 5 minuta. I to su onako ekstremi, ekstremi.
Stvarno mislim da ne bi mogli da izdržim tako nešto.
Pa znaš kako...
Hladno vreme stalno i ostalo.
Kad ti neko da priliku, pogotovo kad ti neko plaća to sve što dobijaš tamo, školovanje i te uslove, jednostavno nekad moraš da zanemariš te neke stvari. Ali apsolutno se slažem sa mnogim sportistima koji su bili... Moja neka igra tamo nije bila na nekom nivou ili nije bila onako kako sam ja želeo iz prostog razloga što sam ja tamo bio donekle i nesrećan. I mislim da kao sportista, mnogi su to pričali, da prvenstveno moram biti srećan u tom mjestu gde živim da bih ja mogao da pružam najbolje partije. Gde sam ja tek u četvrtoj godini zaista se onako razigrao i bio prva petorka i imao neke poene u rukama i tako dalje. Ali te prve dve godine, ono, mislim, sam sam sebi bio problem, jer jednostavno nisam uspio da se adaptiram. I sad kad sam spomenuo reč adaptacija, to kažem roditeljima ili deci koje odlaze tamo, to je glavna stvar za uspeh tamo, adaptacija. Ko je koliko spreman da se adaptira, ko se koliko brzo adaptira, taj će napraviti super priču. Tačka. Jer mnogi se ne adaptiraju, mnogi se vrate, mnogi ni ne diplomiraju, neki se vrati u toku pola godine, jer ono, ne mogu da izdrže. Jednostavno, to je tako. I kad pričam sa roditeljima, odlazak u Ameriku, to što vi zamišljate, bit će mu teško, znaš. Nije se med i mleko. Napite, pa kako, Stevane, pa zašto, znaš? Pa jednostavno, druga kultura, drugi ljudi, drugi način komunikacije, drugi način ophođenja, gde mnogi igrači nisu navikli. E sad, tamo će se brže navići neko ko recimo nije imao neko dobro detinjstvo ovde u Srbiji ili koji recimo neki težak život ili da mu roditelji teže žive. Ima mnogo jaču motivaciju. Unutrašnju. I on će se pre mnogo snaći nego ko dolazi iz neke udobnosti kao što sam ja došao. Mnogo bolje će se snaći. Tako da,
da, pa mislim, ono, drugačije je to.
Pa jeste, jeste, mislim, sigurno jeste. Ja kad sam se vratio, ja sam jedno 3.5 godine sam radio za jednu agenciju, isto pomaganje studentima i porodicama da pošalju svoju decu. Oko 40-ak porodica sam sproveo. Neki su se onako bili uspješni, neki su i dalje tamo, neki su se vratili. Ali ako mogu da pričam o većinskom slučaju, naš, nisu se snašli. Naš, pišu mi roditelji, ne igra mi dete, pa dobro, šta si mislio, da će da dođe da ga čeka tamo 30 minuta. Mislim, ne ide to tako. Ili ne znam, ovi cimeri su prljavi, WC je prljav, znaš, ono. Jednostavno tako, ako hoćeš da to su onda, znaš, ono, pričam sad uglavnom za high school, te stvari što ti očekuš, to je divizija 1 i divizija 2, ali onda bi došao tamo, mora da radi. Ti kažem, imaš tamo 10 mjeseci, zaboravim na sve, znaš. Nema tamo, odvrni sve, odem sa najboljim drugom na kafu ili ima Euroliga, večera su 8:30, to ćemo se nađemo, kikiriki pivo, znaš. Nema, jednostavno, nema tog nekog trenutka komfora gde se ti opustiš na trenutak na kraju dana. I to je jednostavno tako.
Znaš. Kad si dolazio kući preko leta i to kaže 10 mjeseci tamo, 2 mjeseca si ovde,
da, majka je da jedva čekala da se vratim na
zemlju. Kako si doživljavao Srbiju posle 10 mjeseci, ono,
Pa s obzirom da sam onako druželjubive prirode i, ovaj, i u to vrijeme sam jako puno drugara na, na više strana i jako sam voleo izlaske i sve mi to nekako nedostalo, gde sam ja, ajde kažem, davao ovdje pun gas 2 mjeseca. Gde sam i trenirao nekad i 2 puta dnevno i izlazio do 6-7 ujutru. Ja sam znao da mi je sad to vrijeme 2 mjeseca i da se ja vraćam. Ovaj, nekad je bilo i mjesec i po dana, fazno 6-7 nedelje sam ja ovdje. Gde sam jednostavno bio pun energije, pun elana, kad dođeš iz takvog nekog sveta, ovaj, u ovaj naš s kafe na kafu, treninzi, za sve sam imao snage, mislim da sam pucao tada. I od fizičke spreme i od mogućnosti da, ono, i da se izađe i mislim da kažem i da se popi na kraju krajeva. Ovaj, to je kažem, moja majka uvijek želela da, ovaj, da se ja što prevratim, jer ja ovdje ono, totalno pludim, što je razumljivo. Ovaj, i ona je to razumela, moj isto razumijem da to meni bio neki izduni ventil. Ovaj, da bi tamo mogao da se vratim. I zaista tamo kad sam se vraćao tih prvih par mjeseci, vratim se svež. U smislu da sam napunio baterije, da sam se napunio nekom pozitivnom energijom, gdje sam vidio svoje drage ljude, gdje sam proveo vrijeme sa njima. I ovaj, tako da kad sam se vraćao, uvijek mi je bilo super, eto, tih prvih par mjeseci. I onda tamo već kad dođe zima, decembar, januar i kako se približava maj, onda mi se bude našao ako ajde.
Samo da prođe.
Pa da. Ovaj.
A što bude ovako kad ti batališ ovaj, studije tamo, a napunio si stipendije, ti si dužan da platiš nekom neke pare, ili kako uopšte to funkcioniše ako neko, ili da li si ti posle nekom dužan da ostaneš u Americi, da živiš neko vreme posle po studija, jer ljudi su opet uložili neke pare u tebe, očekuju tebe nešto nazad, osim tog vremena studija.
Pa nema šta ti naš, ono, oni su uložili pare u tebe, ti reprezentuješ tu njihovu školu, njima su ta takmičenja jako bitna. Ovaj, to čak na profesionalnom nivou, iako sam ja bio na diviziji 2, to je zaista profesionalni nivo, samo nije nivo košarke neki profesionalni, ja bi to poredio sredina ili donja tabela KLS lige, ove naše. Ali nemaš ti sad njima ništa da vraćaš u suštini, znaš, ti si tamo, reprezentovao si se, imao si dobre ocjene, znaš, pokazao si univerzitet u nekom, i oni gledaju na taj način, i to je jednostavno tako. Ovaj, ti posle diplomiranja imaš prava godinu dana OPT, sve kako se to zove, skraju šta to zaista znači, to uglavnom znači da imaš prava da radiš godinu dana na toj tvojoj vizi, F1 vizi, da radiš, ne znam, kao internista ili da se zaista zaposliš, imaš ti neke prava godinu dana da ostaneš još na toj vizi. Kad to istekne, ovaj, onda moraš da se vratiš za Srbiju. Jedini način da se ostane tamo, da se radi, jeste da se oženiš ili udaš za papire, to je opcija broj 1, a druga opcija je da te firma sponzoriše. Gde su retke prilike da te zaista firma sponzoriše, to znači da neko tvoj kvaliteta ne postoji na ovom tržištu ili ne postoji u toj državi. Čak i tada znaju da te odbiju. Ja imam jednu drugaricu jako dobru iz srednje škole, Zorana Mihić, nju pozdravljam, ona je bila u Bostonu, ona je završila psihologiju i ovaj, radila je tamo, ne, završila je studij, radila je, mislim, OPT, teli su da produže vizu. Iako je bila sjajna i teli su da je, ono, da je plate tu vizu i sve, odbili se. Tako da, to su, mislim, neka dva načina da se ostane tamo i da se radi. S tim da je ovaj prvi, ono, koji što znam, sam znaš, ili ako se ono, uoženiš, udaš iz ljubavi, ili ko, što mnogi rade za papire na kraju krajeva.
Da, nažalost, to kod
nas zastupljeno, mislim, nije to sam nikakva tajna, ono.
Sad kad pričamo isto o životu ovdje, kad ti dolaziš ovdje kao pušten slanca i to sve.
Da.
Isto smo u pripremi za razgovor pričali o tome šta bude kad se desi da te neko nahvata sa nekim alkoholom na kampusu i to, pa mi samo to reci malo više o tome.
Pa mislim, da. Ovaj, alkohol je zabranjen na kampusu.
Viš, to je meni samo, isto prema što kreneš da pričaš o tome, to meni jako neshvatljivo zato što opet bi trebali da prolaze kroz prste neke stvari, jer ipak smo ljudi koji imaju potrebu
ne,
za
jako naš... Ne, rigorozno. Pogotovo što tamo... Da mogu da krenem?
Može.
Vezano za taj, ovaj, za neki rigorozan život na kampusu jeste da alkohol je zabranjen. Zabranjeno pušenje, zabranjeno, naravno, i mislim, logično, ovaj, bilo koje vrste druge su zabranjene. Tamo dozvoljeno sa 21 da ti ovaj, probaš alkohol uopšte, legalno. I tu su poprilično onako rigorozni, a sada eto mi Srbi ko Srbi, ovaj, taj neki bila jedna scena pred sezonu, vikend, svi smo se mi okupili, to je bila moja druga godina gde je tad došao i Hrvat i gde je moj budući kum i tu je bio ovaj Srbi, Makedonac. Mi smo napravili neku žurku kod nas u sobi gde se tu na kraju popilo, onako domaća muzika, svima nama fali, tu smo već, ne znam, ono, mesec dana, kreće škola, poslije neki luft, i gde, ne znam, mene su uhvatili na kraju krajeva, ovaj, ništa, zove te studentska služba, uhvatili smo te bla bla bla, moramo da javimo tvom treneru, ovo ti prvi penal, ako napraviš tri penala, izbacuju te sa univerziteta. Ja rekao, dobro, nikakav problem, samo molim vas da ja prvi kažem treneru. I ja brzi korakom do trenera, treneru, ovaj, bila je žurka, mi Srbi smo malo slavili, uhvatili su nas, ovaj, čisto da vam ja prvi javim nego da vam javi studentska služba. I on kaže, važi, važi, Stevane, ništa, hvala ti što si javio, smislit ću ti kaznu, pa se čujemo i vidimo. Ja rekao, dobro. I ništa, on meni spremi kaznu, šta je kazna? 10 kamikaza u 6 ujutru. A kamikaza, ajde, ovi sportsko svijete, to je znači kraj terena, penal, nazad, pola terena, nazad, drugi penal, nazad, kraj terena, nazad.
Imaš... I to je jedan krug, je li tako?
To je.
To puta 10.
Puta 10.
Ujebate.
I to je ovaj 30 sekundi prva, za svaku sljedeću dobijaš plus 1 sekundu. I tako ti traje pauza. Znači, ako se da ističu 30, imaš 33 sekundi pauze. I idemo 31, 31 mm-hmm. sekunda pauze. Mislim da sam omanuo jednu, da nisam istručio u cugu, to je bio, mislim, 7. ili 8. put. Istručio sam svih 10. Seo u ledenu kadu, tresao sam se čitav dan. I sad se naježim opet kad pomislim na tu neku priču. Ali, jednostavno, napravio si sranje, idi ispravi. Znaš, mislim da niko nije bezgrešan, da ovaj, čak nekako ne mogu da kažem, ali inače i drago mi je ono, kao, napravio smo žurku, napravio sam sranje, tu sam na punoj stipendiji, odradit ću kaznu muški, odradio sam muški, pozdravili smo ruke, ja i tamo.
Pa jeste, ali opet.
Jeste, ali opet kažem, znaš, nije to za svakog, iako mnogi misle kao da je, znaš, mislim za sebe da sve što sam prošao da mnogi ne znaju koja tu bilo stari mentalna snaga pored svega što sam ja tu doživljavao u svojoj glavi i da mnogi bi ono ili oterali trenera ili ne bi ni trčali to, ali ja sam takav, ne bojim se greške, šta god da se desi ispravit ću i da zaboli nek zaboli, šta sad ono, mislim sve to život, ali sve te to nekako definiše na kraju krajeva u neku osobu i tu prvi put vidiš kad se vratiš iz Amerike ili kad dođeš posle par godina gde su tvoji vršnjaci, a gde si ti u nekom smislu razmišljanja, na kom su oni nivo, a na kom si ti. Nego oni sad to kao, daš, nego jednostavno otišao si preko, video si nešto, znaš, osjetio si nešto. Video si neke druge kulture, upoznao si razne ljudi, video si kako ljudi funkcionišu, kako rade. I stvarati veću perspektivu nego da si ostao ovde u Srbiji ili na Balkanu ili da si proputo možda par zemalja turistički. Drugo, kad ti živiš negde 4 godine pa vidiš neke stvari.
Pa se vratiš i zapravo dobiješ tu punu sliku kad se vratiš tek nazad.
Pa jeste, dobiješ punu sliku. Ja nikad nisam teo tamo da ostanem. Jedan od razloga je bio što sam teo da igram profesionalno. Što sam se ustvario u Spartaku, nije bila neka uspešna sezona, ali imam u knjigama eto, ta jedna profesionalna sezona. Sada i to je drugi razlog. Prvi razlog je što sam bio zaljubljen, čekala me devojka, ovde sada moja žena. Njom imam jedno dete, drugo čekamo. Tako da sigurno je bila dobra odluka i eto, mislim, ta Amerika mi je dala ovo što danas živim i porodicu koju imam, da nisam otišao, ne bi možda ni nju upoznao i možda ne bi ni bio ovde gde sam sad.
Mm-hmm.
Tako da, ali daj neku širu sliku. Ja sam i nakon... školovanja i nakon studija se trudio na neki način da iskoristim to svoje školovanje kontakte. Prvo je bilo to 3,5 godine sam bio konsultant, pošto mi nismo agenti, nego konsultant za porodice, igrače koji hoće da odu ovaj, preko da studiraju, da rade ono što sam i ja radio i tu sam radio neke 3,5 godine. I to mi omogućilo to što sam bio tamo, znao sam trenere, znao sam neke kontakte, počeo sam da poznam još više ljudi i tako dalje, gde se to samo širilo i dovelo me do toga da sam sad eto radim isto kao menadžer jedne akademije košarkaške i švajcarske, tu sam već nekih godinu dana, to je onako hibridno, a ujedno sam u financijama u jednoj firmi ovde u Novom Sadu, to mi je onako full time. A ovo radim posle podne ili vikendom i tako dalje. Tako da, i ostalo mi, eto, bavim se financijama i ostao sam u tom nekom sportskom menadžmentu gde imam isto neke svoje želje, kao što ti recimo imaš ovde sa svojim podcastom, neku svoju želju da napraviš, kako da kažem, na nekom, ajde kažeš, svetskom nivou. Tako imam svoje neke želje da u tom nekom košarkaškom svetu, u menadžerskom svetu da napravim i da ostanem u sportu na kraju krajeva, jer to je moja ono, prva ljubav.
Mm-hmm.
I zaista volim kad sam uključen u sport, kad radim sa ljudima u sportu, ali to mi je donelo to, mislim, hoću da se povežem, da nisam bio tamo, verovatno ni danas ne bih bavio nekim stvarima, ne bih znao neke ljude i imam kontakte sada po celom svetu, ali doslovno po celom svetu.
Pa to je ključna stvar zapravo.
Pa da, kad mi uđeš u imenik, to je preko 1000 ljudi sad već, znaš, ono. Naravno sa prijateljima i tako dalje, ali taj broj se sam povećava. Jednostavno, košarka je divna i mislim da dala mi puno toga, ne u, sad, ajde kažeš, u tom nekom profesionalnom svetu finansijskom, da sam sad ja nešto zaradio, nisam daleko od toga, ali mi pružila, otvorila mi neka druga vrata, znaš, jedna se zatvore, druga se otvore vrata. I tako da, sada gde sam, prilično sam zadovoljan i ne bi ništa menjao.
Verujem. Reci mi samo još, kad pričamo o fakultetu i svemu tome, koliko ti zapravo ta diploma sa studija finansija potpomogla ovde da nađeš posao, ili koliko ti zapravo to znanje koje si naučio tamo znači danas za ovaj posao?
Pa definitivno mi znači. Dosta se tamo radilo na kod teorije i praksi, dosta se radilo, ajde kažem, znaš kad radiš neke stvari na engleskom jeziku, kad radiš neke teorije ili ne znam, onda kad sam se probacio ovdje na srpski jezik, bilo mi malo teže da se onako pohvatam, ali imao sam osnovu dobro, znao sam, prepoznavao sam pojmove stvari i tako dalje. Tako da definitivno mi je dalo onako vetar u leđa i znači, u svakom slučaju dobiješ neku potporu, dobiješ neku osnovu da bi sebe kasnije gradio, ali mislim da je u svakom poslu praksa najbitnija. Mislim da čak danas svaki čovjek može i da nauči svaki posao, ako je praksa dobra, ako imaš dobrog mentora. Znači, samo što će recimo onaj ko nije iz financija, treba će mu mnogo duže, a ovaj koji već kopča neke stvari koji zna, lakše mu je objasniti. I to je, mislim, ceo smisao školovanja tamo. Da ti pokažeš da si dovoljno sposoban da 4 godine u kontinuitetu odgovaraš izazovima u smislu testova i da ih polažeš. Jer tako se na kraju krajeva i grupišu neki ljudi i disciplina. I uopšte poznato da studenti sportiste u Americi jako cene u svim kompanijama. I da se mnogi studenti sportisti sa NCAA divizije 1, koji možda naš, ono, mogu da igraju profesionalno po Evropi, odlučuju se da rade u Americi za kompanije gde su plate pola miliona, milijon, znaš.
Nije zajebancija.
Nije zajebancija, definitivno, ali znači, mislim, sad ti i sa tom diplomom možeš da se zaposliš svuda, ja sam svoju diplomu ovde preveo, opet da kažem isto da ako neko gleda proces prevođenja diploma je sad dosta lakši u Srbiji nego što je bilo pre 10 godina, završava se sve u roku 3 meseca, ako ne i kraće. Kraće se završava ako si ti završio neku školu koja je neko već radio prevođenje. To ide onda mnogo brže.
Mm-hmm.
Tako da uopšte nije nemoguće, ono, ako hoćeš da se zaposliš u nekoj srpskoj firmi ili naš, u nekoj kompaniji, lako se to radi, ali američka diploma generalno svuda priznata u svetu. Jako se ceni. Mislim da ovde univerziteti su dosta jači. Mislim da te dosta ono, guraju ti znanja, koje možda relativno nije toliko potrebno. A tamo dosta onako usmereno, što bi se reklo.
Mm-hmm.
Za ono što ti zaista treba.
Da imaš onaj kao major i minor i onda usmeraš prema jedne tačke.
Tako je.
Ako nema ništa više vezano za fakultet, za pričam, ja bih otvorio temu putovanja po Americi.
Bih. Nisam sad, da kažeš, nešto previše proputovao, ali sam bio, eto da kažem, od tih nekih većih gradova, bio sam u Minneapolisu, bio sam u Bostonu sam bio isto jako dugo, nekih 7-8 dana i tu smo sa tom svojom drugaricom Zoranom, ona me ugostila i primila i hvalio srca za to. Jedno od boljih iskustava. Boston je onako evropski grad, zovu ga mislim čak i evropski, američki Amsterdam, ima taj neki naziv, da jako podsjećam. I ništa, ono, jedno jako divno iskustvo i čak, znaš, kad sam otišao u Boston, rekao sam ovde bi čak i mogo da živim. jer zaista imaš ono i kafića i parkova i izgleda mi nekako europski nisu. Nekako ta Amerika mi izgleda mi sva nova i mislim relativno jasno ima 200 godina istorije, ali sva ta neka manja mesta gdje god sam putao su ličila jedna na drugo.
I... Da, jer većina Amerike zapravo je izgrađena tek posle rata. Znači 50. i nadalje.
Pa u suštini jeste, znaš. Sad ti kad pogledaš ta neka manja mesta gdje smo mi putovali, sad imaš lokacije, ne znam, Subway. Znaš, imaš kućicu u Subway, ona je ista i u, ne znam, Minotu, Bismarcku, i tako ti manje mesto. Ti kad odlaziš, ti kao da si ušao u isti lokal. Oni funkcionišu po istom templateu. Čak i McDonald's ovdje kod nas, sigurno si ušao neki slični.
Da, sve isto.
Sve isto.
Standard se napravi tako kod da, njih da. I da.
A Boston ima onako, mislim, i drugačije zgrade i nisu sve onako nove, ima tu malo čak i istorije. I ta grad mi se zaista svidio. Bio sam u Dallasu. U Dallasu sam primijetio onako kad smo bili da nema ljudi koji se puno šetaju, kad smo onako obilazili centar. Sve manje više tamo nekako napravljeno na drive-thru, sem u tih par gradova, ajde kažeš, ne znam, Boston, New York, Los Angeles, u Miami sam bio tamo zaista vrvi od svega. Ali to prvo što sam bio primijetio kao gde su ovde ljudi na ulicama, znaš ono, svi su u kolima, tako da. I onda sam bio sam u Daytoni, Daytona Beach na Floridi, bio sam u Miami, sam bio, ali to je bilo posle mog diplomiranja i bio sam u Porto Riku. Eto, Porto Riko mi je jedno zaista nevjerovatno iskustvo i mislim da mi nikad ni na pamet nije palo kao, znaš, ono, da otputujem u Porto Riko.
Mm-hmm.
Ne znam da li iko je rekao kao idem na Porto Riko, ne znam, na more i tako dalje. Bili smo u gradu San Juan koji onako svuda su palme, ne znam da znaš tamo temperatura ne pada ispod 22, ne ide preko 29 cijele godine.
Top.
Da, sad se ne sjećam se vlažnosti, mislim da je bilo okej, smješteni smo bili u hotelu, igrali smo dve utakmice, posle toga slobodno, bila za grada, lepo vreme, velika plaža, ono, ljudi uživaju, mislim, bilazili smo i tu neku, onako, sad da je to tvrđava, ali onako ima dosta znamenitosti, ima i tamo dosta onako istorije. No, to mi je jedno od boljih putovanja, kad sam sad da idemo u Porto Riku, rekao, evo te maš kao, wow. I sve i našo su univerziteta, sve ti plaćeno, ono, i smešta, i avionske karte, i oprema, sve. I Miami, eto, Miami je neka totalna ludnica. Oni su tamo baš ludi, pogotovo taj South Beach, gde sam ja bio smešten. Tamo sam bio sa svojom sestrom, imali smo ekipe 6 dana odmora, gde ono, isto svaki dan ludnica, na ulicama, u kolima, muzike, ajde kažem neko poludivljanje. Gde smo se jednom taksiskinjom pričali, kaže, nije bilo ovako pre 10 godina. Gde su se dosta naselili neki ljudi, da kažeš, koji su onako malo promiskuitetni, kako da kažem. I gde pravi onako neki totalni ludnic. Ono što sam primijetio tamo jeste da se duva na svakom koraku. To mora kažem.
To je strašno.
Da, ideš ulicom i osjetiš drugu. Čak mislim da je tamo to i legalan delom, da ti možeš u kafić da sedneš. Ne znam, sedim u kafiću, meni ovdje ide dim trave.
Ja za to ne znam, ali znam da je legalno većine država da možeš.
Jeste, da, znaš, ono, dođu tako da... ne bi ni tamo mogu da je jako velika vlažnost, to je prosto neverovatno. Ja mislim da ti tamo ne možeš da izađeš pre 7 uveče. Jako velika vlažnost i osoba kao jako osi, jako puno znao i apsolutno ne bi mogu da provirim pre 7.
Mm-hmm.
Tako da su to neke gradove koje sam proputovao. Ali ako sad nešto pravim sebi poređenje, meni je Evropa daleko bolja, daleko interesantnija i daleko meni više prija. Recimo, sad sam bio skoro u Rimu, vidi Rim za bilo koji grad po meni u Americi je onako izuvanje meni, znaš. Tako da i sam taj mentalitet sigurno si osjeti tamo i tih ljudi, da je to stvarno neki po meni drugačiji svijet. Ja se iznenadim kad nekad vidim neke Amerikance koji su onako nekako, da kažeš, otvoreni, više proevropski, da funkcionišu. Kao što recimo bio tvoj bivši gost Charles, on mi je naš onako izgleda mi kao neko koji je izvanredan lik. Topo, mislim, nije ni čudo što mu prija Srbija. Tako da tako neke Amerikanci su po meni onako dosta rijetki. Voleo bi da sam živio u nekom većem gradu duže, pa da vidim, ne znam, sam živio u Los Angelesu, ili da sam živio na kraju u tom Bostonu.
Boston, da, on je...
Da, držim godinu napad da kažem, je ovo je zaista naš, ono, i u velikom gradu. Ali, ovaj, za to treba imati i mogućnosti. Za Amerikance, nadovezao bi se samo da, eto, za svoje neke 4 godine na univerzitetu, sa Amerima, s Amerikancima nisam mogao da uspostavim neke, da kažeš, kontakt, niti da se s nekim sa kao ostanem kontaktu, dok sam sa svim internacionalcima našao frekvenciju, što bi se reklo. I sa Englezom, i sa Paragvajcem, i sa Australijom, imao sam, je bila jedna devojka iz Novog Zelanda. I sa, koga sam, Brazil, Brazil isto. Tako da sa svima njima sam našao neku žicu, komunikaciju, i ovaj, a sa Amerikancima jednostavno u tome nisam uspio. Jednostavno i na tim nekim kućnim žurkama koje su bile, meni to se bilo, ne znam, beer bong, ili tako neke stvari, meni to bilo dosta onako neinteresantno i neke njihove priče su bile dosta. Ovaj, tako da, eto, nešto. Jako teško sam mogu da ispostavim, eto. A sa ovima sam ostao u kontaktu i čestitam rođendan i čujemo se i tako dalje.
Pa to je to, mislimo da poznajemo se, znaš, drugačiji smo nego... Pa, mi smo toliko zafurani, znaš, toplina postoji dalje neka ljudska i tu.
Da.
Mislim, neću kažem ništa loše za Amerikance, samo prosto nisu ja toliko bili otvoreni.
Ja nisam rekao da, apsolutno ništa loše za njih. Ovaj, on, imaju svoj neki svijet, apsolutno poštujem i to je to, znaš, jednostavno. Nije ni za očekivati da sa svima budeš okej. Okay. Ne u smislu da si ti kao posuđen, nego da ti neko kao više prije ili te ne prije. Mm-hmm. I to je po meni individualno, znaš, nekome više prije Amerikanci, kad ode ne voli kao internacionalce. Apsolutno idealno, samo radi ono što ti odgovara i to je to.
Da, evo sad za sam kraj, šta bi ti, koja je neka tvoja poruka za studente, za srednje školce koji bi trebali da idu na, putem preko sporta da odu za Ameriku na...
Definitivno treba probati, ko ima mogućnosti, ja kažem idi tamo i na godinu dana, ako ti se ne svidi, vrati se. Bićeš nezadovoljan, ali kroz par godina ćeš shvatiti koliko ti to iskustvo značilo i koliko te nekako oblikovalo, čak i ti godinu dana. Roditeljima bi savjetovao, ne znam, ako idu preko nekih ljudi da se dobro konsultuju. Ovaj, sad baš ima dosta, ja sam izašao iz tog posla, ali imaš dosta agencije koje to rade, pogotovo u Srbiji. I ovaj, jednostavno biti obazriv, a za decu bi rekao da jednostavno da se pripreme psihički, ovaj, gdje će biti izazovno i da jednostavno to shvate tako i da jednostavno kažu, ja pregurat ću i 10 mjeseci, samo ću da cepam, idem dalje, teško mi je, ali cepam. I da roditelji razume da je to deo procesa odrastanja i da je to po meni mnogo bolje nego ako već imaš ambicije, ostanak u Srbiji. Jer će ti dati neku veću širinu. I ja sam se, iako sam imao neku tešku priču, neizmjerno sam zahvalan na toj prilici koju sam prošao.
I još mi samo reci neku poruku za ljude koji idu za Ameriku sutra. Neki tvoj pogled
za Ameriku. Definitivno treba otići, mislim, to nema nikakve sumnje. Ako imaš opciju, idi odmah, idi putuj. 20. su godine za istraživanje sebe, za pronalazak sebe, mislim da nema ništa bolje nego odlazak u inostranstvo, pogotovo ako se živi. Ne mora to biti Amerika, može to biti Španija, Nemačka, imaš sad razne programe na fakultetima, ne znam, Erasmus i tako dalje. Idi živi, pa makar to bilo i pet mjeseci, idi probaj sebe. Jer mislim da kasnije, govorim za ljudi koji imaju želju, onaj ko nema želju, apsolutno ok, ali onaj ko ima, idi, znaš, nemoj da se dvoumiš, bit će te strah i treba da te bude strah i to je apsolutno normalan osjećaj, ali jednostavno idi onako što se kaže glavom kroz zid i osjetit ćeš benefite svega toga nakon, možda ne odmah, ali sigurno nakon par mjeseci ili godinu dana. Tako da mislim da se otvaraju neke nove prilike, da ćeš poznati neke nove ljude, da će ti život to biti neku drugu dimenziju i da ćeš vidjeti neki svoj napredak u smislu kao osobe, pogotovo kada se vratiš u Srbiju.
To je to. Stevane, hvala što si bio gost moj Amerika podcast.
Nema na čemu, hvala tebi, hvala na pozivu i drago mi je što sam uspio da podelim svoju priču i eto, nadam se da će nekome da sluši, eto, šta znam.
Verujem da hoće, to je to.